Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Obhajamo Veliki petek, dan Jezusovega trpljenja in smrti na križu.
Ministrstvo za kmetijstvo ob praznikih poziva k nakupu lokalnih dobrot.
Mira Milavec za Radio Ognjišče o tem, kako bodo velikonočne praznike praznovali v okupirani Ukrajini.
Vreme, ohladilo se bo, jutri bo dež postopoma zajel vso državo. Dobro večer, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Danes je Veliki petek, dan Jezusovega trpljenja in smrti na križu. Simbolika Velikega petka predstavlja namero in razpoloženje, da se v odpovedi odpremo in postanemo bolj razpoložljivi za Božjo milost in spreobrnjenje srca. Veliki petek je edini dan v cerkvenem letu, ko ni svete maše. Pri bogoslužju ob 15, ko obhajamo spomin na Jezusovo smrt na križu, smo molili križev pot. Obredi Velikega petka so najstarejša in najbolj častitljiva dediščina starokrščanskega bogoslužja in pobožnosti. Opravilo Velikega petka ima 4 dele. Branje poročila o Jezusovem trpljenju iz Janezovega evangelija, slovesne prošnje za vse potrebe, čaščenje križa in obhajilo. Na Radiu Ognjišče se bodo obredi Velikega petka začeli ob 18:30. Jutri na Veliko soboto se bomo tiho pripravljali na največji krščanski praznik, Veliko noč. V naši krajevni cerkvi imata veliko simboliko jutranji blagoslov velikonočnega ognja in nato čez dan še velikonočnih jedi.
Med jedmi, ki jih prinesemo k blagoslovu, je najprej kruh, ki je znamenje Božje dobrote in človekovega dela. Meso šunka je podoba Jezusa Kristusa, pravega velikonočnega jagnjeta, ki je bilo darovano za naše grehe. Pet rdečih pirhov simbolizira 5 Jezusovih ran, hkrati pa so tudi podoba groba in simbol vstajenja. V jajcu se namreč skriva življenje, ki ob določenih pogojih zdrobi lupino in pride na dan. Lupina je podoba skal, ki so zapirale Kristusov grob, a jih je Kristus ob vstajenju odvalil. Korenine hrena spominjajo na 3 žeblje, s katerimi je bilo Jezusovo telo pribito na križ. Ko okušamo njegovo ostrino, se spominjamo, da je Kristusovo trpljenje cena našega odrešenja.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ob praznikih poziva, naj bodo velikonočne dobrote lokalne. Slovenci imamo izjemen privilegij, ker lahko velikonočno mizo obložimo s tradicionalnimi domačimi slovenskimi živili in jedmi, so zapisali. Z izbiro slovenske potice, kruha, mesa, hrena, orehov, jajc, mleka, medu, vina in drugih dobrot lahko po njihovih navedbah neposredno prispevamo svoj delež k sooblikovanju in ohranjanju edinstvene slovenske prehranske kulture. Potrošnike so povabili k obisku spletnega mesta Naša super hrana. Ta med drugim ponuja zemljevid lokalnih pridelovalcev, zbirko tradicionalnih slovenskih receptov ter informacije o lastnostih in prednostih lokalno pridelane hrane, shemi kakovosti in zaščitenih proizvodih.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Preden gremo do praznovanja Velike noči, še nekaj drugih novic. Predstavniki delojemalcev in delodajalcev so na današnji seji Ekonomsko-socialnega sveta od vlade usklajeno zahtevali umik predloga novele zakona o zavodih iz parlamentarnega postopka. Kot je po seji povedal Andrej Zorko iz svobodnih sindikatov, so sindikalne in delodajalske organizacije zmotile predlagane spremembe v zvezi z novo pristojnostjo ustanovitelja javnega zavoda, to je vlade, da direktorja enostransko razreši mimo volje sveta zavoda in imenuje vršilca dolžnosti direktorja. To bi lahko pomenilo politizacijo javnih zavodov tako na občinski kot na državni ravni, se bojijo. Ob tem se je Zorko opozoril ob dvoličnost vlade, ki kot posredna lastnica Save Turizma ni preprečila marčnega prenosa sobaric v hotelu Bernardin na zunanjega izvajalca. Minister za zdravje Daniel Bešič Loredan se je danes srečal s predstavniki zasebnih zavarovalnic, ki ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Napovedal je, da bodo do 1. maja pripravili rešitev, s katero bi preprečili nadaljnji dvig premij. Ob tem ni izključeno niti krajše časovnice ukinitve dopolnilnega zavarovanja. Poslanska skupina SDS zahteva sklic nujne seje odbora Državnega zbora za finance, na kateri bi obravnavali izvajanje načrta za okrevanje in odpornost. To poteka počasi, vlada pa ni predstavila nobenih ukrepov za izboljšanje stanja, so kritični v SDS. O možnosti vstopa NSI v vlado Roberta Goloba, v kateri bi NSI nadomestila Levico, je danes poročalo Delo. Tako v Svobodi kot v NSI so te informacije zanikali. NSI je trdna opozicijska stranka, je potrdil vodja poslanske skupine Janez Cigler Kralj. Po njegovih besedah so v NSI kritični do te vlade in njenih rešitev, predvsem na področju reform, ki da se oblikujejo prepočasi. Bo pa NSI podprla nekatere predloge rešitev, predvsem na področju zdravstva in ustavnih sprememb. Med slednjimi so že v septembru predstavili nabor 6, pri katerih so pripravljeni sodelovati z vlado. V splošni bolnišnici Brežice so po poročanju medijev pred 2 tednoma 80-letno žensko razglasili za mrtvo in o smrti obvestili svojce. Slovenske novice, ki so prve pisale o dogodku, navajajo, da so svojci čez pol ure prejeli nov klic, v katerem jim je zdravnik pojasnil, da se je zmotil in da je pacientka še živa. V bolnišnici Brežice so potrdili zaplet. Do neljubega dogodka je prišlo zaradi neupoštevanja protokola lečečega zdravnika glede ugotavljanja smrti pacientke, je za Slovenske novice pojasnila direktorica bolnišnice Brežice Anica Hribar. Minister za zdravje Daniel Bešič Loredan je pojasnil, da iz bolnišnice niso dobili poročila oziroma sploh kakršnekoli informacije o nezaželenem dogodku. O njem so izvedeli iz medijev ter takoj ustrezno urgirali. Informacije zdaj prihajajo, ko bodo uradne, pa se bodo lahko ustrezno odzvali, je dejal minister.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Čeprav so rimokatoliki v Ukrajini v manjšini, bodo veliko noč praznovali tudi ta konec tedna. Prazniki bodo materialno skromni, duhovno pa bogati, je za naš radio povedala sodelavka ukrajinske Karitas Mira Milavec. O aktualnem stanju, potrebi po pomoči in o tem, da je vojna skoraj da že izginila z naslovnic medijev, se je z njo pogovarjal Rok Mihevc.
Najprej pogleva aktualno stanje. Kje se nahajate vi, kako ste v Ukrajini?
Hvala. Jaz se nahajam v Kijevu, v samem glavnem mestu Ukrajine. Samo mesto, recimo sedaj, danes je mirno, drugače pa če gledam tako situacijo v zadnjem mesecu, v zadnjem 2 mesecih, moramo recimo 2x na teden zapustiti v bistvu naše prostore in se umakniti za klonišča zaradi samih nevarnosti dronov in raket.
Je pri vas še zima oziroma kako ste jo preživeli?
Tako je. Moram povedati, da pravno danes sem dobila fotografije iz zahodnega dela Ukrajine, kjer je ponavadi bolj toplo, ampak jih je prečakal sneg in celo kar mislim, da je nekih 5-10 cm snega. Tako da tudi v samom mestu Kijev je zadnje dni kar mrzlo. Imamo zjutraj tudi minus stopin in tudi na samom vzhodu države, kjer je v bistvu situacija, kar se tiče vojnih dejanj, najbolj težka. Tudi tam sem dobila fotografije zadnje dni, kjer je sneg. Samo zimo pa recimo te mesece od oktobra, začetek novembra do začetek februarja, verjetno ste tudi prek medijev spremljali, smo preživeli z pomankanjem električne energije, kar pomeni tudi potem pomankanje ogrevanja, tudi voda ni bila vedno, tako da v bistvu bolj takih omejenih razmerah, ampak vidim, da na neki način smo se tudi navadili na take omejitve, samo da ni bilo recimo hujših napadov, bombardovanja nad Kijev. Vidim, da ljudje so bili pripravljeni tudi sprejeti tako situacijo. Zdaj jaz govorim za Kijev, zdaj, če se pa pogledamo v bistvu, kakšna je situacija na vzhodu države, no, tam pa so tudi ljudje danes brez električne energije, brez kurja, brez ogrevanja. Ja, tam so razmere dosti bolj težke.
Koliko pa je potreb po pomoči Karitasa? Kaj vse ljudje trenutno potrebujejo?
Tako, potrebe so vedno večje, ker je tudi moramo videti sama situacija, kar se tiče ekonomična situacija, stvari so dražje v trgovinah, tako da tudi ljudje posebej, če govorim tukaj za ljudi, ki imajo, imajo penzijo v bistvu, no, tako da v bistvu bolj težko preživijo ta mesec, tako da veliko pomagamo tudi starim ljudem. Zdaj, če gledam po celi Ukrajini in tudi seveda notranjo preseljenim ljudem, ki so v bistvu nahajali, nekateri so si že našli službo, nekateri so brez služb, tako da tudi njim pomagamo. Še vedno imamo tudi v naših zavetiščah ljudi, ker se ne morejo vrniti, ker so v bistvu izgubili svoje domove. Če pa gledamo v bistvu na vzhod države, kjer je situacija najtežja, kjer v bistvu veliko mest, ki so bile v bistvu potem osvobojene, so v bistvu totalno uničene, tako da tam pa sedaj pomagamo tudi z obnovo nekaterih domov. Ljudem pomagamo veliko v zadnjem času tudi s pomočjo denarne pomoči, da si lahko, ne vem, plačajo elektriko, da si lahko kupijo tisto, kar jim je najbolj potrebno. Tako da bi rekla, da tista situacija najtežja je prav tam na vzhodu in tam tudi sama Caritas in tudi vidim druge organizacije ne uspemo pokriti oziroma pomagati vsem, ki so v potrebi.
Kakšen je vaš letošnji veliki petek? Kako boste preživeli prihajajoče praznike?
Seveda smo v manjšini, ker rimokatolikov nas je niti 1% v celi Ukrajini. V bistvu ukrajinski velikonočni prazniki se potem začnejo v naslednjem tednu. Jaz osebno in tudi recimo z mojimi kolegi jih bomo preživeli v Kijevu, v naši stolnici, kjer so pripravljeni zelo praznični obredi. Jutri bo tudi križev pot. Potem tukaj je tudi taka navada, katero smo v bistvu tudi v postnem času molili, so bili v bistvu te psalmi, žalostni psalmi. In veliko molitve za mir v Ukrajini, za vsih tih ljudi, ki v bistvu trpijo. Mislim pa, da bodo te prazniki bolj skromni v samem smislu praznovanja, ampak kar se tiče pa obredov v cerkvi, pa bogati.
Še tole vprašanje, smo se preveč že navadili na vojno stanje. Tudi v medijih vojna ni več na naslovnicah. Kakšne misli vas porajajo?
Tako je. Tudi, če gledam sama na se in tudi mi smo se nekako navadili na to situacijo. Mogoče človek, vsaka v bistvu bi rekel, katastrofa, ki se zgodi na začetku, je to velika izguba, velika, bi rekla, problematična zadeva, ampak potem nekako se človek navadi. Mislim, da se tudi mora nekako ponovno naučiti živeti v takih situacijah. Je pa res, da tako v medijih tudi se toliko ne govori ali pa se govori nekatere zadeve, ko pa v bistvu živiš v samem mestu, ko se srečavaš s to bolečino, vidiš pa, da je ta vojna nekaj zelo groznega in zelo blizu. Ne vem, mogoče vam povem tudi zadnjo izkušnjo iz teh dni od moje sodelavke brat, katerega je izgubila, ki je bil sicer v vojni in po vsej verjetnosti je izgubil življenje. Niso še dobili v bistvu njegovo mrtvo telo in vidim res kakšen nesmisel vsega tega in ta bolečina, ki jo v bistvu vsi preživljamo z njo, verjetno brata nima več, ampak tudi z druge strani ni mogoče dobiti njegovega mrtvega telesa in vidim, da ne glede na to, kot ste omenili, da se na vojno smo se navadili, take situacije ti prinesijo, v bistvu bi rekel, prinesejo oziroma te spomnijo, da ta vojna je in še kako huda.
Gospa Mira Milavec, hvala za vaš pogovor in mirne in blagoslovljene velikonočne praznike.
Hvala lepa vsem, tudi jaz vam in vsem poslušalcem Radija Ognjišče želim lepe, lepo preživete velikonočne praznike med svojimi najbližjimi in v miru v vašem srcu.
Z Miro Milavec iz Ukrajine se je pogovarjal Rok Mihevc. Danes pa je v Ukrajino prispela 30. pošiljka pomoči slovenske Karitas, poroča Jana Lampe.
Na ta način želimo ljudem v Ukrajini pokazati, da smo jim zelo blizu v njihovem trpljenju na tem križevem potu, da v Sloveniji na slovenski Karitas ne pozabljamo na njih. Želimo, da še posebej v teh velikih dneh začutijo to upanje, ki ga prinaša velika noč, da z vsakim trpljenjem vedno pride vstajenje, odrešenje. Upajmo, da bo tudi naša pošiljka, vse kar je v nej, prinesla nekaj upanja, nekaj veselja ljudem v Ukrajini, saj je napolnjena tudi z dobrotami, s hrano, še posebej neki sladkarijami za otroke, da bo polepšala te praznike, pa tudi druge potrebščine, ki so zelo potrebne, veliko plenic za starejše, ki jih zelo potrebujejo, pa tudi sanitarnega materiala, pa tudi velike donacije, skoraj 900 novih parov čevljev. Tako da res hvala vsem v Sloveniji, podjetjem, posameznikom, ki še vedno mislite na ljudi v Ukrajini. Vedno se razveselimo vsake donacije, tudi finančne. Zdaj v teh časih, ko je ta humanitarni del vojne v Ukrajini kar pozabljen, ampak vidimo, da so v Sloveniji še mnogi ljudje, ki niso pozabili na sočloveka, ki tako trpi, ti nedolžni ljudje, otroci, družine, starejše, ki tako trpijo zaradi vojne v Ukrajini. Res hvala iz srca, ker ste Simoni iz Cirene, ker ste Veronike, ki podajate potni prt in pomagate nositi tem trpečim ljudem v Ukrajini težki križ.
Je za Radio Ognjišče povedala Jana Lampe. Za pomoč ukrajinskemu ljudstvu se lahko obrnete na Slovensko Karitas ali na Rdeči križ. Zvečer bo še nekaj jasnine, ponoči se bo pooblačilo. Zjutraj bo na severovzhodu začelo rahlo deževati. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do -5. Jutri bo večinoma oblačno, občasne krajevne padavine, deloma plohe se bodo čez dan od severovzhoda razširile nad večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem do 14 stopinj. Obeti. V nedeljo bodo občasno še krajevne padavine, deloma plohe. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Čez dan bo razmeroma hladno. V ponedeljek se bo v zahodni polovici Slovenije delno zjasnilo, čez dan pa se bo tudi drugod oblačnost trgala. Topleje bo. V torek se bo znova pooblačilo, sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe, ponekod bo zapihal severnik. Dodajmo pa še vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana pretežno oblačno 15 stopinj, 15 tudi v Hrastniku. Celje, Novo mesto, Kranj, Metlika 14, Slovenske Konjice in Velenje 13, Koper in Maribor 12, Bovec, Idrija in Ptuj 11, Murska Sobota, Postojna, Logatec, Rateče in Gorenja vas 10 stopinj, Lisca oblačno 8 in Kredarica pretežno oblačno -4 stopinje Celzija. Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj med razcepoma Kozarje in Malence proti Malencam do priključka Šmarje Sap proti Dolenski, tam si naberete zamude do 10 minut. Na Štajerski avtocesti pa med Šentiljem in Dragučovo proti Mariboru zamude do 20 minut. Vozite previdno in srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura je 18:19.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.